Jā, un izmantojot situācijas arī noteikti no lielā valsts policijas kolektīva puses, gribētu arī sveikt visus mūsu cilvēkus šajā Latvijā ļoti nozīmīgā jubilejā un tiešām novēlēt, lai mūsu valsts tikai plauktu un attīstītos. Un es domāju, ka jebkura valsts policijas darbinieka mūsu šī ikdienas, ko mēs savu misijas lozungu neredz sakam gods kalpot Latvijai, šodien noteikti skan īpaši, ar tādu īpašu noskaņu, jebkuram mūsu apziņā un skaidrs, ka mūsu darbinieki vairāk simti šodien visā Latvijā strādās un rūpēsies par to, lai šie svētki būtu droši, tā kā es domāju, ka nopūtas, lai paliek citām dienām.
Kas tad ir tie galvenie padomi, ko jūs varētu ieteikt svēku pasākumu apmeklētājiem?
Jā, noteikti pirmkārt jāsaka tas, ka mēs no valsts policijas puses noteikti esam gatavojušies šim centrālam pasākumam visu gadu un skaidrs, ka daudzskaitlīgākie cilvēku apmeklētības ziņā pasākumi noteikti norisināsies Rīgā, bet pasākumi ir visā Latvijā, visās lielākajās pilsētās un esam gatavi nodrošināt gan drošību un kārtību un strādāsim šodien visā valstī pēc īpaši izstrādāt plānu un jau vakardien ir uzsācis darbs tāds starp institūciju operatīvais vadības centrs valsts policijā, kurā mēs monitorējam visu šo situāciju un jebkurā gadījumā būsim gatavi reaģēt uz dažādām situācijām. Bet, nu, ja mēs runājam tieši par Rīgas pilsētu, kā arī jūs minējāt, kur noteikti būs vislielākais apmeklētājs skaits un tie tiešām būs vairāk 10 000 cilvēku, tad tie galvenie ieteikumi no mūsu puses faktiski jau nav mainījušies. Tādi ir bijuši arī citos lielos publiskos pasākumos un pirmais un galvenais noteikti ir rūpēties par savu personisko drošību, par līdzcilvēkiem. Protams, ir skaidrs, ka būs ļoti daudz ģimenes ar bērniem, respektīvi, nu, tomēr skatīties līdzi, lai šie cilvēki plus bērni nenomaldās, bet ja tas arī gadās, tad noteikti nevajag apjukt un visos pasākumu vietās noteikti arī vizuāli būs redzami gan valsts policijas darbinieki, gan arī Rīgas pašvaldības policijas darbinieki un uzreiz jāiet klāt jebkuram tuvākam darbiniekam un jāinformē. Otrs noteikti, kad ir jāatceras par nu, dažādām iespējām aizdomīgām situācijām, ja mēs redzam, ka kāds cilvēks varbūt liekas aizdomīgs vai kaut kāds priekšmets liekas aizdomīgs, tieši tāpat uzreiz jāvēršas pie tuvākā policijas darbinieka, lai nu, mēs šo situāciju varētu pārbaudīt. Nu, respektīvi pašiem jāskatās, kas notiek apkārt. Nu, un trešais noteikti arī, ja mēs runājam par Rīgu, tas būtu saistīts ar satiksmi un ir pilnīgi skaidrs, ka ņemot vērā šo satiksmes ierobežojumus un lielo cilvēku masu, tad ļoti daudz vietu būs slēgta transporta kustība, respektīvi tur pārvietosies gājēji arī gājieniem un teiksim, šo pasākumu apmeklēšanu. Līdz ar to, protams, ka ir sagaidāms, ka tuvumā centram varētu būt arī šie satiksmes sastrēgumi un ilgi jāstāv būt kaut kādās sastrēgumos, tāpēc arī mēs noteikti līdzīgi kā citas iestādes iesakam tomēr izmantot pēc iespējas sabiedrisko transportu, doties uz Rīgu ar vilcienu un faktiski izmantot šo sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, kas arī šodien ir bez maksas un faktiski izmantot šo iespēju pastaigāt kājām, lai šie svētki tiešām nebūtu jāpavada sēžot sastrēgumā. Mm-hmm. Nu, tā kā tie ir noteikti tie galvenie ieteikumi. Nu, varbūt kas ir tāds, ko vēl varētu izdalīt tieši attiecībā uz noteikti apmeklētāko pasākumu, kas varētu būt šis te vakara gaismas uzdevums Krastmalā, tad mēs arī gribam vienkārši uzsvērt, ka ar šī te, teiksim, pasākuma māksliniecisko pusi ir saskaņots tas, ka pasākuma šī te gaismas uzveduma laikā tiks izslēgts apgaismojums Krastmalā, respektīvi, lai nu, maksimāli izbaudītu to gaismas uzvedumu brīnišķīgumu, ja tā varētu teikt, tad apgaismojums tiks izslēgts, bet mēs to esam arī pārbaudījuši uz vietas, kā tas izskatīsies, un tur nav absolūti pilnīgi tumsa, tā kā, nu, nevajag uzsvert, ka tā ir kaut kāda tāda ārkārt situācija, bet jau pietiekam, gaismas būs cits daudz.
Tā kā, nu, kurā gadījumā, mājās, vajag pabrīdināt arī tos pašus bērnus, vai ne? Vai varbūt bērniem pat ielikt kabatās, es zinu, ļoti bieži daudz vecāku tomēr ieliek kabatās zīmīti ar uzrakstu, vecāku telefons.
Jā, vai ir tāds arī, protams, papīra aprocītas līmenis, kur arī var uzrakstīt vienkārši telefonu vai tieši tā, vienkārši uz lapiņas uzrakstīt, nu, vecāku telefonu, ielikt kabatā un kā es saku, jebkurā. Protams, arī līdzcilvēkiem arī lūgums ir pievērst uzmanību, ja redz, ka kāds bērns varbūt ir mazliet apmaldījies vai apjucis vai sāk raudāt, protams, ka, nu, pieiet klāt un painteresēties, kas ir noticis. Tā kā, nu, jo vairāk cilvēku, jo skaidrs, ka šādas situācijas var būt vairāk, nu, protams, neaizmirst arī par personiskām mantām un to drošību par somām, kabatām un lai arī šeit, šajā plāksnē mēs strādāsim un būs darbinieki, kas tieši mēģinās strādāt uz šo kabatu zādzību novēršanu, bet nu, to arī izslēgt nevaram. Ja, tā kā,
pārāk lielas somas līdzi arī nevajadzētu ņemt,
jā, protams,
prasīt pārbaudīt. Tā.
Jā, jā, nu, protams, ja, ja tas raisīs aizdomas tiesību sargājušu iestāžu darbiniekiem, tad noteikti varētu tam tik pievērst uzmanību. Tā kā, nu, noteikti arī šīs nav tas brīdis, kad jādodas būt uz publiskiem pasākumiem ar milzīgām ugursomām.
Mm-hmm. Otrs jautājums vēl ir droši par dzīvniekiem. It īpaši uguņošanas laikā pēc uguņošanas ļoti bieži, man tā liekas, tās patvērsmes ir pārpildīts. Šī laikam nebūtu tā īstā reize vai nekad tos dzīvniekus ņemt līdzi uz svētku pasākumu.
Jā, tieši tā, tieši tā. Nu, lai kas saka, visi varētu izbaudīt šo pasākumu. Un arī pašam saimniekam noteikti dzīvnieki nebūtu stresa, tad nu, tieši tā tas varbūt nebūtu īstais laiks un vieta, jo vēlreiz pastrīkojot skaidrs, ka tie būs vairāk 10 000 cilvēku, kur šo pasākumu apmeklēs, ja, un noteikti, ka arī dzīvnieks varētu izjust kaut kādu zināmu stresu no visu šīs, teiksim, kustības. Un, protams, mēs arī aicinām cilvēkus būt saprotošiem, un mēs arī reiķinamies ar to, ka noteikti būs arī nosacīti, mēs varētu teikt, gājēju sastrēgumi, jo noteikti, ka cilvēku kustība būs ļoti liela, tā kā, nu, saprast vienam otru, nesākt panikot un pagaidīt un lēnām virzīties.